პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 11 იანვარია, 4 შაბათი. ტრადიციულად 2022 წელს კონტაქტი ყოველ 4 შაბათს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემაზე ეთმობოდა და ამ ტრადიციას წელსაც არ დავარღვევთ. აქედან გამომდინარე 2023 წლის ყოველ 4 შაბათს ვისაუბრებთ სოფლის მეურნეობაზე და სოფლის განვითარებაზე. სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგის წარმატებულ განვითარებას მრავალი ფაქტორი განაპირობებს, მათ შორის კლიმატის ცვლილება, და ეს თემა თანამედროვე სოფლისთვის ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევაა. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ კლიმატის ცვლილებების გავლენაზე სოფლის მეურნეობაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია სოფლის მეურნეობის დარგის სპეციალისტი, USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის კონსულტანტი მამუკა თურმანიძე. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით და პირველ რიგში გილოცავთ შობა ახალ წელს, საუკეთესო წელიწადს გისურვებთ და ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით, რომ ემსახურებით აგრარულ სექტორს და ესე ვთქვათ, მუხჩაუქრელად ცდილობთ, რომ მოსახლეობას მიაწოდოთ აი ამ სექტორში მიმდინარე პროცესები და სიახლეები, წარმატებებს გისურვებთ.
დიდი მადლობა ჩვენს გილოცავთ, იმიტომ რომ 2023 წელს ეს ჩვენი პირველი შეხვედრაა. გასულ წელს და არამხოლოდ გასულ წელს, წინაწლებშიც ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობდით, საუბრობდით ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე და არერთხელ მიგვიღია თქვენგან მნიშვნელოვანი კონსულტაცია, რომელიც ყველა იმ ფერმერს, ვინც სოფლის მეურნეობითაა დაკავებული, დარწმუნებული ვარ, ბევრ ამაში გამოადგენდა. ტრადიციას წელსაც გავაგრძელებთ ალბათ და ხშირად იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
დიდი მადლობა.
ბატონო მამუკა, როგორც უკვე დავანონსეთ, დღეს უნდა ვისაუბროთ კლიმატის ცვლილების გავლენაზე სოფლის მეურნეობაში და მე აღვნიშნე, რომ ეს არის აქტუალური თემა მთელი მსოფლიოსთვის. მაინც, როდესაც ვახსენებთ კლიმატის ცვლილებას, აი ამაში რა მოიაზრება სოფლის მეურნეობასთან მიმართებაში?
კი ბატონო, თემა ძალიან მასშტაბურია თავისი შინაარსით. უშუალოდ შეკითხოს თუ მიუბრუნდებით, მოიაზრება მთელი აი ამ კლიმატური კომპონენტების გავლენა, რაც შეიძლება ვთქვათ სასოფლო-სამეურნეო წარმოების პროცესზე მოახდინოს ესე ვთქვათ ცვლილებები უარყოფითი თუ დადებითი კუთხით. ანუ ამ კომპლექტებში გულისხმობთ მთელ რიგ ეკოლოგიურ ფაქტორებს. როგორც ვიცით, ჩვენ ვამბობთ, რომ სამეურნეო წარმოებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველი არის ნიადაგი და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა, მაგრამ მარტო ნიადაგური საფარველის ქონა ბუნებრივია ვერ განაპირობებს სამეურნეო წარმოებისათვის სათანადო პირობებს, თუ არ არის იქ შესაბამისი კლიმატიც.
დიახ.
სწორედ აქედან გამომდინარეა, რომ კლიმატური სარტყლების მიხედვით არის და ზონალური გავრცელების მიხედვით გადანაწილებული მცენარეებიც დედამიწაზე, სასოფლო-სამეურნეო კულტურებს თუ მიუდგებით. აი, რაც შეეხება ახლა თუ რა მნიშვნელობა აქვს მთლიანობაში ეს ყველა კომპონენტი ერთად აღებული, ეკოლოგიური ფაქტორები ასე ეძახიან მათ, აბიოტური ეკოლოგიური ფაქტორები ქვია მას, სინათლე, მზის სხიური ენერგია, სითფო, ქარის მიმართულება, ატმოსფერული ნალექები, წყალი. საბოლოო ჯამში ეს ყველა კომპონენტი ერთად ქმნიან აი იმ კლიმატს, რომელიც ქმნის შესაბამის გარემოს არა ამა თუ იმ მცენარისათვის. და აი ამ ყველაფერმა 1980-იანი წლებიდან აღმოჩნდა, რომ დაიწყო ცვლილებები. და ცვლილებები სხვათა შორის არა ხელსაყრელი კუთხით, არამედ ძალიან ცუდი მიმართულებით წავიდა ეს პროცესი და შესაბამისად უკვე თანდათანობით გარკვეულ რეგიონებში, გეოგრაფიულ არეალებში დედამიწის უკვე შეიქმნა ექსტრემალური გარემო პირობები სამეურნეო წარმოებისათვის და მცენარეული საფარისათვის.
როდესაც ექსტრემალურ პირობებზე საუბრობთ, ჩვენი რეგიონისთვის რა უარყოფითი გავლენა იქონია ამან და რომელ კულტურებზე აისახა ეს ყველაზე უფრო მეტად?
ხო, ბუნებრივია.
თუმცა რომ შესაძლებელია რომელიღაც კულტურა მოახდინეს ამ კლიმატის ამ ცვლილებებზე ადაპტირება და განაგრძეს ჩვეულებრივი ზრდა განვითარება და შესაძლებელია ეს ტრადიციული კულტურები, რომლებიც რეგიონისთვის იყო დამახასიათებელი, ცუდგმარობაში აღმოჩნდნენ.
აბსოლუტურად გეთანხმებით თან ეს კლიმატის ცვლილებების და ნებისმიერი ფაქტორების ცვლილებებთან მიმართებაში ადაპტაცია ეს თავდევი პროცესიცა, ანუ ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი ეს იქნება ცხოველური წარმოშობის თუ მცენარეული, ნებისმიერი ცვლილებების დროს პირველ რიგში იწყებს ადაპტაციის პროცესს და გარკვეულ დონემდე მიყვება ადაპტაციაში, მაგრამ როდესაც უკვე ადაპტაცია, ადაპტირების უნარები აღარ აძლევს ამის საშუალებას, ბუნებრივია უკვე იქ მისთვის ექსტრემალური გარემოა.
მაგრამ ცხადია, ამას გარკვეული დრო სჭირდება და როდესაც ჩვენ საუბრობთ სოფლის მეურნეობაზე და იმაზე, რომ სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვანი აქცენტი კეთდება ერთწლიან კულტურებზე, აქ ალბათ სხვანაირი მიდგომებია უფრო საჭირო.
კი, ნამდვილად.
იმიტომ რომ ფაქტობრივად დრო არ რჩება კულტურას ადაპტაციისთვის.
ხო, აი როგორი სიტუაციაა, იცი? ძალიან რთულია რომ ადაპტაციის პროცესზე ისეთნაირად წარიმართოს ეს ყველაფერი, რომ უმკივნეულო იყოს და ერთი განსაკუთრებით ასევე იმ წინა შეკითხვასაც რომ დაუბრუნდეთ, გლობალური ცვლილებების ფონზე აღმოჩნდა, რომ თუნდაც რეგიონალურ ჯრილში, როგორც ქვეყნის, ასევე ჩვენ რეგიონის მასშტაბით, საკმაოდ ისეთი სურათი გამოიკვეთა, რომ აქაც საფიქრალი გვაქვს. ანუ მინდა ვთქვა ამით ის, რომ კლიმატის ცვლილება ეს სადღაც ხდება, ასე არ არის. ანუ ეს გვეხება ჩვენაც. აი ვთქვათ, თუ საჰარას უდაბნოში გამოშრობის მომენტმა მოიმატა, ვთქვათ, და აფრიკის გარკვეულ ზონაში გაიზარდა უდაბნოს ფართობი და მოიმატა პლუს ექსტრემალურმა ტემპერატურამ, ჩვენთან მოიმატა ატმოსფერულმა ნალექებმა უეცარმა მოვარდნებმა გვარცოფების, რაც აქამდე არ ფიქსირდებოდა. და სხვათა შორის მე მინდა გითხრათ ერთი საინტერესო ვარიანტი. ჩვენ 2014 წლიდან დავიწყეთ პირველად მაშინ, როდესაც მოხდა მაისის თვეში ქედის მუნიციპალიტეტში სიტყვა. ბუნებრივია, პირველი რაც გავაკეთეთ, ძალიან მარტივად მოსახლეობაში გამოკითხვის წესით, ასაკოვანი მოსახლეობა, ვინც ადგილზე სამეურნეო წარმოებას ეწეოდა წლების განმავლობაში, მათთან გასაუბრებით დადგინდა, რომ მსგავსი კლიმატის ქცევა აი ამ რეგიონისათვის, ამ მუნიციპალიტეტის სოფლებისთვის, ეს იყო კორომხეთი, პირველი მაისი, ბზუბზუ, ზუნდაგა, მახუნცეთის ეს თემი, სადაც სიტყვა დაფიქსირდა, სერიოზულ სიტყვაზეა საუბარი, რომელმაც ძალიან დიდი ეკონომიკური ზიანი მიუტანა მაისის თვეში. ახლა ახალად სამეურნეო წარმოებაა დაწყებული და კიდეც რა მდგომარეობაში ჩააგდებდა მაშინ სოფლის მეურნეობას. როცა გამოვკითხეთ მოსახლეობა, მათ თქვეს, რომ მსგავსი კლიმატის ქცევა აქამდე არ დაფიქსირებულა. Ну ჩვენს გვეგონა, რომ ეს შეიძლება რაღაც ერთჯერადი, ესე ვთქვათ, გამოვლინება იყო და არ გავამახვილეთ განსაკუთრებული ყურადღება, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ 2016-ში, ანუ 2 წლის შემდგომ, მოხდა განმეორებადობა. ამ შემთხვევაში ახლა ზუსტად იგივე გეოგრაფიული არეალი გადაიკვეთა გარკვეულ სოფლებში, კიდე დაფიქსირდა გარკვეული ახალი სოფლები აეთვისა. შემდგომ უკვე გადის 3 წელი, სადღაც ეს არის 2020 წელი თუ არ ვცდები, 19. აი ამის შესახებ ჩანაწერები არსებობს და მეტეოროლოგიურ ცენტრებში ეს ინფორმაციები გაგზავნილია. იგივე სახის პრობლემა დაფიქსირდა ხულოს მუნიციპალიტეტში. ანუ რაც იმას გულისხმობს, რომ აი ამ შიდამთიან აჭარაში, სადაც მაისიდან ივლისის ჩათვლით არასდროს არ მოდიოდა სეტყვა და აქ მხოლოდ პრობლემა შეიძლება ყოფილიყო ზაფხულის გვალვები, ვთქვათ, და გასარწყავიანების საკითხები, უცებ აღმოჩნდა, რომ ბუნება მოგვიმზადა სურპრიზი და არსაიდან არაფრისგან მოიტანა ისეთი ექსტრემალური კლიმატი, რასაც ქვია სეტყვა. სეტყვა კი იცით, ახლა ახლად გამწვანებული სასოფლო სამეურნეო კულტურებისათვის რამხელა პრობლემაა. თლიანი ფოტოსინთეზის აპარატი, ანუ შეფოთლილი მცენარები დაზიანდა და ფაქტიურად იმ წელს უკვე სავეგეტაციო პერიოდში ვერც სიმინდის, ვერც ლობიოს და სხვა ბოსტნეული კულტურების წარმოება ფაქტიურად გამორიცხულია. ანუ ამით იმის თქვა არის, რომ თქვენი კითხვაც ძალიან კარგი იყო, რომ აი გლობალური მასშტაბი გასაგებია, მაგრამ რეგიონალურში რა ხდება და აი ამით იმის თქმა არის და იმის თქმა შეგვიძლია შესაბამისი ვთქვათ ორგანიზაციებზე, სახელმწიფო უწყებებზე, თუ ვინც არის ამ პროცესში ჩართული და ვისთან ერთად ეს პროცესი იგეგმება, რომ კლიმატის ცვლილებები არ არის შორს. ის არის ჩვენთან უკვე ძალიან ახლოს და შესაბამისად ფიქრობთ, რომ აუცილებელია თანდათან კლიმატის ცვლილებებზე ადაპტირებული სოფლის მეურნეობის სტრატეგიული დოკუმენტის შემუშავებაც. რომ რას ვაკეთებთ, თუ ეს პროცესი განუწყვეტლივში გაგრძელდა ასე? ეხლა ერთ საინტერესო მაგალითს გეტყვით. მაგალითად, თუ სამხრეთის ქვეყნებში პრობლემა იქნება გაუდაბნოების და წყლის რესურსების, სარწყავი წყლის რესურსების, სასმელ წყალზე აღარ არის აქ საუბარი, ის უკვე კარგახანია დეფიციტია, სარწყავი წყლის რესურსების დეფიციტი ჩვენთან იქნება, ვთქვათ, როგორი კლიმატი ქცევა, როგორ გამოვლინდება. გარკვეული პერიოდები გვალვიანი იქნება, მაგრამ უეცრად მოვარდება იმ მასშტაბის და იმ რაოდენობის წყალი, რომელსაც ჩვენაირი მთაგორიანი რელიეფის მქონე ქვეყანა ძალიან ძნელად გაუმკლავდება. ანუ საფიქრალია, რომ აი წარმოიდგინეთ გასულ წელს, მაგალითად სექტემბრის თვეში, სულ ახლახან შევუბნებით, სამი დღის ინტერვალში მოვიდა 380 მმ ატმოსფერული ნალექები. აი ეს რო უფრო დიდხანს გაგრძელდეს დროის პროცესში, 380 მმ ზოგიერთი დედამიწის რეგიონში მთლიანად არ მოდის ერთი წლის განმავლობაში. რას ვაკეთებთ ამ შემთხვევაში? ანუ როგორ უნდა ავიცილოთ ეს? არა მარტო აქ სამეურნეო წარმოებაზე და ეროზიულ პროცესებზეა საუბარი, თქვათ, როგორც წვიმის ან სეტყვის სახით მიყენებულზე, აქ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ მთლიანად ინფრასტრუქტურას რაბედი ეწევა, გზები, ხიდები და ასე ჯებირები. ანუ რა, სოფლის განვითარების პრობლემა შეიძლება გახდეს კლიმატის ცვლილებები, არა მარტო სოფლის
ცვლილებები. და თქვენ ამბობთ იმაზე, რომ ამ მართულებით მუშაობა არის გასაძლიერებელი და უნდა არსებობდეს, შემუშავდეს უბრალოდ კონკრეტული გეგმა, როგორ გაუმკლავდეს რეგიონი თუ ქვეყანა იმ ცვლილებებს, რაც მოსალოდნელია უახლოეს პერიოდში მოხდეს. და ჩვენ საუბარში წინა გადაცემებს გულისხმობ, ყოველთვის ხაზს ვუსვამ საერთაშორისო გამოცდილებას და მის გაზიარებას რეგიონისთვის. აი ამ მიმართულებით სხვა ქვეყნებში რა ხდება?
ამ მიმართულებით ისინი შეიძლება ითქვას, რომ ეხლა არიან ისინიც პროცესში, დუღილის პროცესია, მაგრამ ერთი რაც საერთაშორისო სურათში გამოიკვეთა, მას ეწოდება კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა. კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ რაღაცეები კი არ გეგმოთ ისე, როგორც ვაკეთებდით ტრადიციულად, გეგმოთ ბუნების ცვლილებებთან ერთად. ხშირ შემთხვევაში აუწყოთ ფეხი მას, ხშირ შემთხვევაში მოვემზადოთ ექსტრემალური სიტუაციებისთვის და ყველაზე მთავარი რაც არის ამ დროს აუცილებელია კლიმატის ქცევა როგორია. აი ამის
პროგნოზირება ალბათ წინასწარ, მაგრამ ეს ალბათ მარტივი არ იქნება.
აწმყო უახლოესი წარსულის კლიმატის ქცევაზე დაკვირვება, რომ რა შეიცვალა, ვთქვათ, გასული წლის აგვისტოში ან იმ სამი წლის აგვისტოში როგორ იქცეოდა კლიმატი და რა შეიძლება იყოს წელს. რა თქმა უნდა, ეს 100%-ით არაფერს არ გამორიცხავს, იმიტომ რომ ბუნება მაინც ბრძანებელია და ის, რა თქმა უნდა, ერთ საათში დიამეტრალურად შეცვლის ყველაფერს, მაგრამ ეს მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ თუ რაღაცა ქცევა კლიმატის არის ისეთნაირად, აი მაგალითად, რომ აგვისტოს თვეებში მოსალოდნელია გვალვები. ანუ გასულ წლებში თუ მოდიოდა, ვთქვათ, გარკვეული მილიმეტრებით ატმოსფერული ნალექები წვიმის სახით, ეხლა აღარ მოდის. აი ამ აქედან გამოვიტანთ ინფორმაციას, რომ ჩვენ თანდათანობით უკვე უნდა შეუწყოთ ხელი გვალვა გამძლე ერთწლიანი სასოფლო სამეურნეო კულტურების განვითარებას. იქ სადაც თქვათ მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურებია, უკვე უნდა ვიფიქროთ, ადრე ბევრ შეიძლება სასაცილოდ არ ყოფნიდა, მაგრამ უკვე უნდა ვიფიქროთ გასარწყავიანებაზე და წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მონტაჟზე. და რატომ ამბობ ამას? აი გასულ წელს, 2022 წელს, ივლისის და თვე, მთლიანად ივლისი, სადღაც ალბათ 20 დღე იყო გრუბლიანი და წვიმიანი, რამაც გამოიწვია პირველი ის, რომ მაღალი ჰაერის ტენიანობის ფონზე ზაფხულის სითბოებიდან გამომდინარე გაჩნდა საოცარი რაოდენობის სოკოვან დაავადებები ციტრუსის კულტურაში. ამას მერე დაემატა ის, რომ ეს სოკოვან დაავადებები რომ წარმოიქმნა და გაჩნდა, მივიდა მცენარეზე, აქ მისტო იყო მთლიანად გვალვიანი და შესაბამისად აი ამ დისბალანსმა ერთ თვეში ჭარბი ატმოსფერული ნალექები და ჰაერის მაღალი ტენიანობა პლუს დაავადებები, მეორე თვეში გვალვა გამოიწვია ის, რომ მცენარეებს წყლითაც გაუჭირდა და პლუს ამას ფოთლის მწვანე მასაში დიდი რაოდენობით იყო დაავადებები. შესაბამისად აი ასეთ პროცესებზე თუ დავაკვირდებით, საბოლოო ჯამში მივალთ იქამდე, რომ რაღაცას შევცვლით აგროოპერაციებში.
მაგრამ ფერმერს რა შეუძლია ამ შემთხვევაში მოიმოქმედას?
ზუსტად მაგას გულისხმობ, რომ
მე ვგულისხმობ
დამოუკიდებლად ფერმერი ამ საკითხთან დაკავშირებით იქნება დაჩაგრული ყოველთვის. მით უმეტეს ისედაც ჩვენ გვიჭირს, ბევრი გვისაუბრია ექსტენციაზე, სასოფლო სამეურნეო განათლებაზე, ჩვენი ფერმერის უნარებზე და ამ ყველაფერს ემატება მაღალი ფრაგმენტაცია და ტექნოლოგიური განვითარების დაბალი დონე. და შესაბამისად კლიმატის ცვლილებები არახელსაყრელი კუთხით ვინმეს თუ დაარტყამს სოფლიოში დაგვარტყამს პირველი ჩვენ.
კი ბატონო, ბატონო მამუკა, მაგრამ ფერმერი, რომლის შემოსავალიც დამოკიდებულია იმ მოსავალზე, რასაც თუნდაც ერთწლიანი კულტურებიდან მიიღებს ის წლის ბოლოს, ან გაზაფხული იქნება ეს თუ შემოდგომა იქნება, აი როდესაც ხდება მოსავლის მიღება, ყოველი შემთხვევაში ამაზეა ფერმერი ორიენტირებული და თქვენ მოიყვანით მაგალითები მაღალმთიანი აჭარიდან, როდესაც დაზიანდა მოსავალი და ფაქტობრივად მოსავლის გარეშე დარჩა მოსახლეობა. ამ შემთხვევაში ფერმერი როგორ უნდა მოიქცეს? მას რა რესურსი აქვს, ან რა რესურსი სჭირდება იმისთვის, რომ ამას როგორმე გაუმკლავდეს?
ხო, აი ამ შემთხვევაში მარტო ფერმერს გაუჭირდება პირველი, ვთქვათ, შესაძლებელია ის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად განვახორციელოთ ფერმერების ინფორმირება და ეს ინფორმირება უნდა მოახერხონ შესაბამისმა ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა, რომლებმაც რა თქმა უნდა უნდა შექმნან კომპეტენტური ინფორმაცია პირველ რიგში და კომპეტენტური პრაქტიკა. ამის მიხედვით უნდა მოხდეს ისეთი ჯიშების და ისეთი სახეობების ჰიბრიდების გავრცელება, რომელიც მაქსიმალურად მოერგება ახალ უკვე ექსტრემალურ გარემოპირობებს. ნუ ექსტრემალური არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახალ გარემოპირობებს. ხოლო თუ დადგა ისეთი შედეგი ასეთ შემთხვევაში, ვთქვათ, რომელიც უკვე იქნება სეტყვით ან ესეთი გამანადგურებელი ეფექტის, ასეთ შემთხვევაში არის აუცილებელი დაზღვევის სისტემის მაქსიმალურად დამუშავება. მერც მადლობა, რომ ჯერჯერობით ეს კლიმატის ცვლილებები არ გვიჩვენებს იმას, რომ მასიურად ყველგან ერთდროულად ხდებოდეს. ამიტომ გარკვეული ლოკაციები იქნება პირველ ეტაპზე. ამიტომ თუ მაინდამაინც დადგება ის შედეგი, სადაც უკვე ხედავთ, რომ მოსავალი თავიდან ბოლომდე განადგურებულია, რა თქმა უნდა, იმას არც გვალვა გამძლე, არც შესაბამისი გამძლე ჯიშები და პრაქტიკა არ უშველის, ხო? აუცილებელი იქნება შესაბამისი აგროდაზღვევის ან მსგავსი პროგრამების ამოქმედება, რომ ფერმერმა მოიპოვოს.
ამასეთი პროგრამა გარკვეულ კულტურებთან ემართებაში მოქმედებს დაზღვევის პროგრამას გულისხმობ, თუმცა დაზღვევის პროგრამისადმი არაერთგვაროვანი იყო საზოგადოების დამოკიდებულება ჩვენს დაგვეთანხმებით.
კი, კი, ძალიან რთული. Ну, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ ერთჯერადი პროგრამებიც გავაკეთოთ, ვთქვათ, რომ აი ექსტრემალური გარემოპირობები შეიქმნა, დადგა ისეთი შედეგი, რომელიც აბსოლუტურად ფერმერის დაუდევრობის ბრალი არ არის. და შესაბამისად ამ შემთხვევაში სახელმწიფო, როგორც ვთქვათ, დაინტერესებულმა, რომ აი ამ ფერმერმა სამომავლოდ წარმოება რო შეძლოს, გააგრძელოს, გარკვეული მოტივაცია რომ მივცეთ ფინანსური თვალსაზრისით. თუნდაც დავთვალოთ მის საგარმიდამო ნაკვეთზე რამდენი შეიძლება მოსულიყო მოსემულ წელს, რა ქონდა დარგული, როგორ ქონდა დათესილი და იმის მიხედვით, რომ აუნაზღაურო თქვათ გარკვეული ზიანი. ეს აუცილებლად იქნება საჭირო. ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ამას მასიური ხასიათი ქონდეს, თუმცა ერთადერთი გამოსავალი რაც არის, ჩვენ აუცილებელია, რომ შევძლოთ მაქსიმალურად, აი რომელი კულტურებიც იქნება, ნუ სოფლიოს პრაქტიკა აჩვენებს. პოსტეულებზეა განსაკუთრებით საუბარი, რა თქმა უნდა, ადამიანები ვერ მოახერხებთ ხორბლისა და სხვა მარცვლეულისა და ბევრი სხვადასხვა ხეხილის დახურულ გრუნტში მოყვანას, ეს წარმოუდგენელია დღესდღეობით, მაგრამ რომელიც შესაძლებელია, აუცილებელია რომ მოახერხოთ თქვა დახურული გრუნტის კიდევ უფრო ამუშავება, ანუ სასათბურებიანების ამუშავება. დღეს ჩვენთან სამწუხაროდ სათბურებში წარმოების პროდუქტიულობა, იგივე თქვა ტექნოლოგიების დანერგვის მაჩვენებელი, მოსავლიანობა, თუნდაც აშენებული სათბურები რამდენად დატვირთულია, ესეც საკითხავია, არ არის მაღალ დონეზე და ამიტომ ამ კუთხითაც საფიქრალია, იმიტომ რომ ყველაზე ნაკლებად სადაც იქნება თქვა კლიმატის ცვლილებები შეეხება, ნაკლებად შეეხება არის სასათბურე სექტორი და მეორე დანარჩენი. ამიტომ ბევრი მიმართულებითაა საფიქრალი, ჯიშები, ტექნოლოგიები, კონსტრუქციები. რა თქმა უნდა, ზევით მთაგორიან პირობებში ეს ვერ მოხერხდება, მაგრამ მთაგორიან პირობებში მსგავსი პროგრამები, თუნდაც რომ ზარალის ანაზღაურება და ასე შემდგომ, რომ მომავალ წელს მოტივაცია ჰქონდეს. და მეორე ამბავია ახლა, რაც მე მინდა გითხრათ, სხვათა შორის ეს ჯერ კიდევ ძალიან ადრე დაიწყო, ესეთი პიროვნება იყო ბიოლოგი ნორმან ბორლოგი, რომელმაც შექმნა რამოდენიმე ჯიში ხორბლისა, რომელიც იქ სადაც ვთქვათ ადრე თუ მოდიოდა 2-3 ტონა ჰექტარზე, საჰექტარო მაჩვენებელი ავიდა 6-დან 8 ტონაზე. და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს იმით კი არ იყო განპირობებული, რომ ვთქვათ მინერალური კვება და წყლით უზრუნველყოფა, არა, უბრალოდ ეს ახალი ჯიშის ხორბალი, რომელიც ბიოლოგიური ჩარევით იყო შექმნილი, უფრო
გამძლეა
გრადი გარემო პირობების მიმართ და აი ამ პროცესს ეწოდა მწვანე რევოლუცია თავის დროზე. და აი მსგავსი თემებით მუშაობა, მსგავს საკითხებზე მუშაობა, უფრო გამძლეა სიმინდის ჯიშები, კარტოფილის თქვათ, გვალვისადმი, დაავადებისადმი. ან ეხლა უცებ როდესაც იქნება გარემოში არახელსაყრელი პირობები, ჩვენი ადგილობრივი ჯიშები უცებ ავადდებიან, გინდა პომიდორის, გინდ კიტრის, გინდ კარტოფილის. ძალიან მიმღებლები არიან ისინი და როდესაც ამათ თქვათ ჩავანაცვლებთ ისეთი ჯიშებით, რომელიც ნაკლებად მიმღები იქნება აი ასეთი შოკების, სტრესებისგან გამოწვეული ზიანის შედეგად, ან დაავადებების, ან მავნებლებისადმი, შესაბამისად ესეც დიდი საქმეა. ამიტომ კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა ბევრ რაღაცას გულისხმობს და მათ შორის ერთ-ერთი ეს იქნება მნიშვნელოვანი საკითხი.
თუმცა ალბათ დროის ფაქტორია იმისთვის, რომ ადაპტირებული ჯიშების გამოყვანა მოხდეს, ისინი, მათი გავრცელება მოხდეს, ამას გარკვეული დრო სჭირდება და თან აი კლიმატის პროგნოზირებაც ალბათ არ არის მარტივი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, და ამას კომპლექსური მიდგომა სჭირდება, იმიტომ რომ მხოლოდ სოფლის მეურნეობის დარგის სპეციალისტები ალბათ ვერ გაუმკლავდებიან ამას ყველაფერს.
ხო, და მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ყველაზე მთავარი იქნება საგანმანათლებლო სექტორის ჩართვა, უნივერსიტეტის, იქ სადაც არის თქვათ ცოდნა ეკოლოგიის მიმართულებით, კლიმატოლოგიის მიმართულებით, მეტეოროლოგიის მიმართულებით. ასევე აუცილებელი იქნება ბევრი საცდელი სამეცნიერო ნაკვეთი, სადაც მოხდება, ნუ პროცესი მიდის თქვათ ფერმერი გარკვეულ კულტურებს აწარმოებს, მაგრამ ჩვენი ნაკლოვანი მხარე არის ის, რომ აი ეხლაც უნდა მიმდინარეობდეს, სადღაც უნდა იყოს ნაკვეთები აღებული, სადაც მოხდება მუდმივად თუნდაც ახალ ჯიშებზე, ახალ სახეობებზე, გამძლე ჯიშებზე, გვალვაზე, ტენზე, აი ამაცი მუდმივი დაკვირვება. და იქედან შემდგომ უკვე იცით რა, აი ამ 10 ჯიშიდან პომიდორის თქვათ ერთმა გამოავლინა ყველაზე კარგი თავისებურებები და მოსახლეობაში გავრცელება. აი აქა ჩვენი საგანმანათლებლო სექტორის აგრარული მიმართულება საერთოდ არ ჩანს. არადა ყველაზე კომპეტენტური სამეცნიერო კვლევითი რესურსებით და ასე შემდგომ ეგ მიმართულებაა და ამის ჩართვა თუ მოხდება, კარგი იქნება, ვფიქრობ. თანდათანობით იქაც ახალგაზრდა თაობის მეცნიერები წამოვლენ. აუცილებელია კომუნიკაცია უცხოეთში, როგორ აკეთებენ
ყველაფერს
იმათთან. ეხლა იქედან 100%-ით რაღაცის კოპირებას, ესე ვთქვათ, აზრი არ ექნება, მაგრამ ჩვენზე, ნუ ყოველ შემთხვევაში მაგალითს ნახავ მოდელს და მოარგებ აკაურობას და ამ მიმართულებით იმუშავებ.
ხო, ამის ჩანასახი ჩანსადმე, ბატონო მამუკა, რომ ამაზე ფიქრობენ, რომ ამ მიმართულებით იწყებენ მუშაობას, ან აპირებენ უახლოეს პერიოდში ამ მიმართულებით მუშაობის დაწყებას?
გასული წელის ბოლო იყო იმედიანი ამ კუთხით, იმიტომ რომ ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული მიმართულებაზე სამწუხაროდ ფაკულტეტი არ გვაქვს, ტექნოლოგიური ფაკულტეტია და ტექნოლოგიურ ფაკულტეტში თავის დროზე გაერთიანდა ეგრეთ წოდებული გპი და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი და არის ორი დეპარტამენტი, რომელიც არის აგრარული მიმართულების, ეს არის სატყეო საქმისა და ეკოლოგიის და აგრარული ტექნოლოგიების და აგროინჟინერიის. აი ამ მიმართულებაზე კლიმატის ცვლილებების ლაბორატორიის მსგავსი ესე ვთქვათ დაწესებულება ჩამოყალიბდა, სადაც ჩვენც ვიყავით წარმოდგენილი, თემა ჰქონდა, რამდენიმე სტუდენტმა ბწკინვალეთ წარმოადგინა ნამუშევარი და უბრალოდ ახლა ეს პროცესი აღარ უნდა გაჩერდეს და უნდა განვითარდეს უნივერსიტეტმა, გარეთ უნდა გავიდეს მაქსიმალურად, მე თუ მკითხავ, უნდა იმუშაოს ველზე და პლუს ამას მან უნდა იყოს ერთგვარი იდეების გენერატორი, გენერირება უნდა მოხდეს მისგან, ექსტენციამაც მისგან უნდა წაიღოს ინფორმაცია, სახელმწიფომაც, ყველამ. ამ კუთხით უნივერსიტეტს რა თქმა უნდა ხელშეწყობა დაჭირდება, რომ მარტო არ იყოს ამ პროცესში. და თუ ეს მოხდება ცოდნითა და სამეცნიერო ჩარევით, ბევრად უკეთესი იქნება. და რატომ იცით, აი ჩვენ ასეთი პრაქტიკა გვაქვს, ექსტენციის პროგრამა ხომ მიმდინარეობს.
დიახ.
გარკვეული სადემონსტრაციო ნაკვეთები კეთდება, მაგრამ იმას მაინც აქვს საჯარო სამსახურის, ესე ვთქვათ, დანიშნულება უფრო, რომ იქ იფუთება მაინც ყველაფერი, რომ აი სადემონსტრაციო ნაკვეთია და ლამაზი იყოს ფერმერისთვის საჩვენებლად და აი უნივერსიტეტის სადემონსტრაციო და საცდელი ნაკვეთი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იქ რაღაცა შედეგი ლამაზი იყოს, არ, იქ იქნება მართლა მეცნიერული კვლევა-ძიება და ჭეშმარიტი ინფორმაცია, რომ შემდგომ უკვე ის გამოსაყენებელი იყოს რეალურ პრაქტიკაში.
და ბოლოს ჩვენი დღევანდელი თემა რო შევაჯამოთ, რა მიგაჩნიათ ყველაზე მნიშვნელოვნად იმისთვის, რომ შემცირდეს კლიმატის ცვლილებების გავლენა სოფლის მეურნეობაში? რა ნაბიჯების გადადგმა მიგაჩნიათ ყველაზე საჭირო და სასწრაფოდ?
რა თქმა უნდა, ეს გლობალური მოვლენა არის, შესაბამისად როგორც აღიარებული ეკოლოგები ამბობენ, სათფური აირების ემისიის შემცირება პირველ რიგში და ამაზე მსოფლიოს დაწყებული აქვს და პირველი დადებითი ნიშნებიც არის ის, რომ თქვათ გარკვეულად ოზონის გარეშრემ აღდგენა დაიწყო, ეს ამაზეც არის საუბარი. აი რაც შეეხება ლოკალურ დონეზე, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ის იქნება, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ამ ეტაპზე ადაპტაციის და ესე ვთქვათ მომზადება გამძლეობის დოკუმენტი რო შევიმუშაოთ, ეს იქნება კარგი, რომ კარგად გავეცდოთ უცხოულ ესე ვთქვათ კვლევებს, რომ რა ხდება, რას გვიქადის ჩვენს რეგიონზე, რას ამბობს, თუნდაც თუ საჭიროა აი ამ ორგანიზაციებთან რაღაც კომუნიკაციაში შევიდეთ და ადგილობრივი მეტეოროლოგიური მონაცემები მივიღოთ, მივაწოდოთ ცვლილებებთან დაკავშირებით და რა მდგომარეობა იქნება. Ну საბოლოო ჯამში მაინც ალბათ თუ ესე ზოგადად ვიტყვით, ბუნებაზე ზრუნვით არის შესაძლებელი ამ პროცესის შეჩერება და პლუს დამატებული კარგი კლიმატგონივრული სასოფლო სამეურნეო წარმოების შემუშავება და უკვე მოსახლეობაში გავრცელება.
გასაგებია, ამ თემას მოვრჩით და მე უნდა ვისარგებლო შემთხვევით და თქვენ USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის კონსულტანტი ხართ და კითხოთ ამასთან დაკავშირებითაც USAID-ის რომელი პროგრამები განხორციელდება ან გაგრძელდება რეგიონში.
USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა მიმდინარე წელსაც იქნება აქტუალური, 2023 წლის ბოლოს სრულდება. ეს პროგრამა რო იმუშავებს, დარწმუნებული ვარ. ასევე ბევრი სხვადასხვა პროგრამები იმუშავებენ არა მარტო სოფლის მეურნეობის კუთხით, სხვადასხვა დარგებში. თუმცა შეგვიძლია ვუთხრათ, რომ USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა აქტუალურია და შეიძლება ითქვას, რომ გაზაფხულის პერიოდიდან აქტიური კომუნიკაციაც გვექნება უკვე ფერმერებთან, გარკვეულ პროექტებზე, თქვათ გრანტებზე და ასე შემდგომ, რასაც დროდადრო გავაცნობთ საზოგადოებას და მათ შორის თქვენს მოგაწოდებთ ინფორმაციას.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, იმ რეკომენდაციებისთვის, რაც თქვენ მიზან, რისი განხორციელებაც თქვენ მიზანშეწონილად მიგაჩნიათ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები იყოს კლიმატის ცვლილებების გავლენა სოფლის მეურნეობაზე და წარმატებებს გისურვებთ საქმიანობაში.
მადლობთ, წარმატებები.
რადიომსმენელებს კი შევახსენებთ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ კლიმატის ცვლილებების გავლენაზე სოფლის მეურნეობაში და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ სოფლის მეურნეობის დარგის სპეციალისტი USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის კონსულტანტი მამუკა თურმანიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ გვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.